Var to saukt par neiespējamo misiju, kas kļuva par iespējamo misiju, jo...
Tāpat Aneta Lesīte raksturo nozīmīgā pagrieziena punktu savā dzīvē, kad paralēli intensīvam žurnālistes darbam Latvijas televīzijā pēc 30 gadu vecuma viņa iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā. Labs atspēriena punkts šim solim bija Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursi, kā arī viņas padziļinātā interese par mākslu kopš bērnības.
Nu, viens cilvēki iet dziedāt korī, citi iet uz deju kolektīviem, vēl, bet man sanāca, kad es nolēmu no darba brīvajā laikā, kā sākt apmeklēt Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursus. Jo patiesībā tā zīmēšana, gleznošana, tas ir stāsts kopš bērnības. Tas bija vienkārši tā kā atlikts, aizmirsts, un tad tas ceļš vienkārši aizgāja.
Savu žurnālistas pieredzi Aneta Lesīte izjūt kā ļoti vērtīgu bagāžu arī esot māksliniecei, un turpmāk viņai ir iecere abas sfēras arī sintezēt.
Jo mani jau žurnālists nevaid miris, viņš ir, ja, un šī zināt kāre un vēlme tekstu vai informāciju vai video sapludināt ar gleznoto pasauli, nu, vai vienalga, vai arī telpiskot, es mēģinu šobrīd izdomāt veidu un ceļu, kā to tālāk taisīt.
Savā pirmajā personāla izstādē erotiskie sapņi Aneta Lesīte rādīs lielformāta gleznas, kas izstrādātas maģistra darbam. Ierosmatām radusies Sicīlijā, kur Aneta vienu gadu studēja Palermo Mākslas akadēmijā Erasmus apmaiņas programmas ietveros.
Ejot uz Mākslas akadēmiju Sicīlijā regulāri garām tirgumu, skatoties uz augļiem un dārzeņiem un dzīvojot savā fantāziju pasaulē, kas arī ir saistīta ar, nezinu, vīrišķā, sievišķā, mužīgo tā kā saspēle attiecībām. Tam līdzīgi man šī ideja kaut kā saslēdzās kopā vai iespējams uz augļiem paskatīties citādi. Nu tā nedaudz ar intīmu erotisku pieskaņu, neko tieši nepasakot, jo tas viss jau notiek mūsu galvā, kad mēs ieraugam, bet tad, kad uzglezno kaut kādu rakursu vai fragmentārismu, tad beigšņi secina, jā, kad ir jau mužīgais tas simboliskums, ir viņš un viņa. No sievišķās formas, vīrišķās formas.
Šo mūžīgo simbolismu strādājot pie maģistra darba, Aneta pētījusi padziļināti, atklājot, ka tas caurvī visu mākslas vēsturi no senajiem aluzīmējumiem un auglības dievu skulptūrām līdz modernistu un sirreālistu fantāzijām.
Tā informācija aiziet vēl sanāk un sanāk un sanāk un visur parādās. Kvaliskie simboli un sievišķie simboli. Ja? Un tad beigās jau tas secina, es jau neesmu neko nepiedienīgi uzgleznojis, es vienkārši uzgleznojis augus, kuros ir iespējams saskatīt šo vīriešu un sievietes pasaules saspēli.
Kā izrādās, idejas un fantāzijas transformējušās ne tikai lielformāta gleznās, bet vēl kādā Anetas dzīvē ļoti svarīgā veidolā.
Kā es saku, no šādām idejām rodās arī bērni, jo nevēl tas saka reizēm, jebkura mūsu ideja ir spējīga materializēties vai arī patiesībā mums tās idejas rodās tajā mirklī, kad viņas ir aktuālas. Un kad es vienkārši sāku strādāt pie šīs tēmas, tad dzīvojot un strādājot tā kā Sicīlijā un regulāri braucot tik pa brītiņam uz Rīgu, es apjautu, ka būšu māmiņa pēc kāda laika, ja liktenis būs labvēlīgs. Un līdz ar to sākotnējie daļa no tiem darbiem ir arī gleznoti ar manu mazo meitiņu puncībalu.
Anetas Lesītes darba vadītājs Mākslas akadēmijas rektors profesors Aleksejs Naumovs Anetas ceļu mākslā redz kā daudzsološu, un skatītāji par to jau varēšot pārliecināties viņas pirmajā izstādē.
Tie augļi ir ļoti veiksmīgi un nu, viņi monumentāli, tas man arī priecē. Viņi, protams, nav nekādi tādi vulgāri vai kādi tur, jā, bet nu, tur tas pavadiens tāds erotisks ir. Viņai ir tāda spēja nu, labi komponēt, interesanti pasniegt savu darbu, faktiski tāda neordināra, nu un arī krāsa izjūt viņai labi.
Anetas Lesītes personāla izstādi erotiskie sapņi Kalnciema kvartāla galerijā atklās piektdien 2. oktobrī. Baiba Kušķa, Latvijas radio.